Dhe gjuste nderuar, ambasadori i Kosovës për anështetit italian, shkëllqësi e ti, zoti Albert Prenkaj, e përfundoi mandatin e ti, 4 vjeçar, si diplomat i pari i shtetit të ri të Evropës, pra Kosovës, pran Italisë. Shërbimin diplomatik pran shtetit italian, ambasadori i Kosovës, shkëllqësi e ti, Albert Prenkaj, e filloi me 3 nëntor 2008, duke punua 1 vjetë si ngarkuar me punë. E gjatë kësaj periudhe arriti të vë themelet e ambasadës së parë të Kosovës në Itali, duke e përuruar zyrtarisht ambasadën dhe konsulatën e Kosovës pranë shtetit italian. Me 23 tetor 2009, e shkëlqësia e tij Albert Prenkaj paraqiti letrat kredenciale pranë presidentit të Republikës së Italisë si ambasador i parë i shtetit të Kosovës me seli në Rom. Pra përfundon mandatin si ambasador i parë në shërbimin diplomatik të Kosovës. Ne e falenderojmë për bashkëpunimin e tij përhershëm gjatë kësaj periudhe të misionit të tij në raste të ndryshme, duke e bërë të mundur njohjen e realitetit e shtetit të ri të Kosovës për publikun italian e posaçërisht për dëgjuesit tanë të Radio Vatikanit. E sot e kemi mysafir në studio, gjatë të cilit e falenderojmë për këtë bashkëpunim, e përgëzojmë për frytet e punën e mëdha të çmuar që ka arritur gjatë kësaj periudhe, këtë ti mandatit të parë, me një fillim jo të lehtë, duke filluar nga zeroja, dhe merita e madhe është sepse e vërtet ambasadori i Kosovës në Itali vuri themelet e diplomacisë kosovare. Shkëlqësia juaj Albert Prenkaj. Ja pra në përfundim të këtij mandati të parë të juaj si diplomati i Kosovës në Itali. Dy fjalë rreth largimit tuaj.
Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj juve si Radio Vatikan që më keni ofruar hapësirën tuaj që t'i drejtohem e ndëgjuesve tuaj. Falenderoj ndëgjuesit tuaj të cilët kanë përsjellur ngjarjet rreth themelimit të ambasadës Kosovës, ardhjes sime këtu në Rom për themelimin e misionit diplomatik, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me shtetin italian. Ju falenderoj se gjithmonë keni ofruar hapësirën që t'i drejtohem pra ndëgjuesve tuaj. Si çdo fillim ka edhe fundin e vet. Unë, si që thatë dhe ju, kam arritur në Romë për të themeluar misionin diplomatik të Republikës së Kosovës me 3 nëntor 2008, pra të njëjtin vit kur është shpallur dhe pavarësia e Republikës së Kosovës. Kam pasur rastin që t'i drejtohem publikut të Radio Vatikanit me disa ditë më pas, pra me datën 7 nëntor, dhe pastaj radhazi ka ardhur koha dhe dorëzimit të kredencialeve presidentit të Republikës Italiane, Giorgio Napolitano, dhe pastaj ka filluar edhe vendosja marrëdhënieve të dendura diplomatike me shtetin italian dhe me të gjitha ministrit në të gjitha sektorët, e tyre. Gjatë kësaj periudhe janë shënuar disa aktivitete të rëndësishme dhe kësaj periudhe 4-vjeçare, prej të cilave unë do t'i ndaja kështu shpejt e shpejt për ndëgjuesit tuaj e vizitat e ndryshme të ministrave të dy qeverive, qeverisë e kaluar, qeverisë Thaçi 1 dhe qeverisë Thaçi 2, ardhja e kryetarit të kuvendit, që është më rëndësi për t'u theksuar për ndëgjuesit tuaj, ardhja e kryeministrit, pra në ditën e 1 majit ishte dita e lumturimit të Papa Gjon Palit të dytë, ku kryeministri i Kosovës bashku me ministrin i bashkangjitën korit të përfaqësuesve të shteteve, të cilët kanë marrë pjesë në atë ceremoni.
Në këtë rast në Vatikan.
Në këtë rast, po, në Vatikan, ishte një sukses, një dalje e tillë, një parafrim me Vatikanin, por edhe një ofrim i një nderimi e njeriut i cili ka përcjellur me kujdes dhe është lutur për popullin e Kosovës se që ishte një lumturuar i Papa Gjon Pali II. Pastaj me radhë vje vizita e pare presidentes atëherë të posa zgjedhur të Republikës së Kosovës në 150 vjetorin e bashkimit
e pavarësisë të shtetit italianit.
Bashkimit të shtetit italian, që ishte po ashtu një vizitë shumë e rëndësishme. dhe pastaj radhazi kanë ardhur dhe vizitat e ministrave të dikastereve të ndryshme, e ministri i FSK-s i asaj kohe, ministri i kulturës, e ministrat e tjerë, ministri i diasporës së fundit, dhe vlen të theksohen tre vizitat e shpeshta kohësisht të ministrit të punëve të jashtme, zotit Enver Hoxhaj, dy herë takim me ministrin e punëve të jashtme të Italisë, zotin Fratini, dhe herën e fundit pas ndryshimeve në qeveri me ministrin Tersi Santagata. Lënë të theksohet se këto takime ishin në vazhden e parafrimit të marrëdhënieve të mira mes dy shteteve tona, e konsultimit, sepse ne konsiderojmë Italinë një nga 5 shtetet më të rëndësishme për Kosovën, e cila në Kosovë quhet një nga shtetet e Quintit, dhe që është antare e shteteve të cilat e mbikëqyrin pavarësinë e Kosovës, të cilat do të takohen tash së shpejti në Vjenë për të rishqyrtuar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. A ka nevojë Kosova të vazhdohet mbikëqyrja mbi pavarësinë e Kosovës apo është plotësuar në masë të madhe dhe qeveria jonë konsideron se dokumenti i Atisarit është plotësuar mbi 90% dhe është arsyeja për mbikëqyrje. Do të thonë nuk ka arsye për të vazhduar mbikëqyrje.
Kjo është një, me pikat shkurta, një pasyr e ati aktiviteti, duke undalur kryesisht tek vizitat e temi personaliteteve shtetërore qeveritare të Kosovës që kanë ardhur në Romë. Aktiviteti tjetër i ambasadës së parë, i ambasadorit e parë të Kosovës pranë shtetit italian ishte edhe shpalosja e realitetit e shtetit të ri para publikut italian. Këtu keni pasur një bashkëpunim të ngusht edhe me ambasadën motër të shtetit të Shqipërisë. E si kalojnë këtë aspekt puna juaj e çfarë mund të theksoni nga ky mandati juaj si diplomat i parë i Kosovës në Itali?
Po unë gjithashtu shfrytëzoj rastin që të falenderoj ambasadorin e Republikës së Shqipërisë pranë shtetit italian, shkëlqyrin e tij Leshkola, i cili që në fillim ka dhënë ndihmën e ti të pa rezervë për themelimin e ambasadës së re të Republikës së Kosovës në Romë. Dhe ky është njëri nga shkaqet pse ne gjendemi jo larg ambasada Republikës së Kosovës gjendet jo larg ambasadës Republikës së Shqipërisë. Bashkëpunimi nuk është ndalur në asnjë moment, në asnjë fushë, por dua që me këtë rast të falenderoj edhe ambasadorin e Shqipërisë pranë Selisë së Shajt, shkëlqyrin e tij Roklogu, i cili gjithashtu ka dhënë ndihmën e tij në themelimin e ambasadës, por edhe në punët e tjera diplomatike që ambasada e Republikës së Kosovës gjithsesi unë i kam zhvilluar me vende tjera këtu në Romë. Lënë të theksohet se gjatë këtij viti është intensifikuar bashkëpunimi mes ambasadës sonë dhe asaj të Shqipërisë pranë shtetit italian me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë londineze. Kemi marrë pjesë së bashku në aktivitete të ndryshme, në aktivitete të cilat i ka organizuar ambasada e Shqipërisë, por dhe në aktivitete të cilat i kemi organizuar së bashku. Gjatë mandatit tim, pa ndërprerje, çdo vit së bashku kemi organizuar për kujtimin e kolosit të kombit shqiptar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, domethënë për kujtimin e vdekjes së tij pranë përmendorës së tij në Piazza Albania, ku jemi mbledhur të dy ambasadët dhe qytetarë nga Shqipëria dhe qytetarë nga Kosova për ta përkujtuar heroin kombëtar.
Zoti ambasador, këto që ju përmendit tregojnë atë që i karakterizon, temi bashkimin e vlerave, të historisë përbashkët, të traditës përbashkët dhe këndej e domosdoshmërisht edhe pjesëmarrjen në ato që janë temi pikat e referimit dhe vlerat e historisë e kombit shqiptar. Si është pritur ambasada e shtetit të Kosovës pranë shtetit italian nga ambasada tjera që janë të akredituara? Çfarë mund thuhet këtu?
Po, unë dua të jem krejt i sinqert, i hapur, transparent për publikun tuaj dhe me ju. Ambasada e Republikës së Kosovës është pritur duar hapur nga miqt e Kosovës, nga shtetet mike të Kosovës. Mua më kujtohet që një nga takimet e parë, apo mos them takimi i parë, dreka e parë, të cilën ambasadori i Kosovës së bashku me sekretarin e asaj kohe, zotin Avnimanej, janë takuar në një drek pune me ambasadorët skandinavez, dhe më thënë të gjitha vendeve skandinave, në rezidencen e ambasadorit të Finlandës, për arsye krejt të mirë njohura për publikun, për arsye të afërsisë së Kosovës me presidentin e Finlandës, i cili ka marrë pjesë në negociata për dhe ka ofruar dokumentin për pavarësinë e Kosovës, që është
Ahtisaari.
Pastaj kemi pasur edhe takimet me njëhershme me ambasadat tjera të shteteve mike dhe që përkrahin Kosovën dhe që ndihmojnë në lobim për njohje të reja të Kosovës, por dua të theksoj se kemi marrë pjesë dhe në festa me ftesat e ambasadave, në festat nacionale të vendeve të cilat
Ende nuk e ka njohur
Kosovën, dhe më thonë, ambasadorët kanë një ndjenjë të posaçme ndaj çështjes së Kosovës, por është çështja atyre shteteve, atyre qeverive që sot qeverisin ato vende ta njohin apo ta mos ta njohin vendin tonë.
Meqenëse si kemi ardhur në këtë përfundim të mandatit tuaj të parë si ambasador i parë i Kosovës pranë shtetit italian, dy fjalë rreth diplomacisë Kosovës, në çfarë pike është diplomacia?
Diplomacia e Kosovës është një diplomaci e re, e cila, do të thënë, numëron 4 vite, relativisht e re, e cila un kam thënë edhe një herë tjetër në një vend tjetër që është diplomacia e cila po mëson gjatë punës. Do të thënë, është një moto e jona, mësojmë duke punuar, punojmë duke mësuar. Jemi një diplomaci tashmë do ta quaj e konsoliduar, një diplomaci e cila ka rrjet prej 20 ambasadash dhe Ministria Punët Jashtme, gjithsesi qeveria planifikon që të hap ambasada të reja në vendet të cilat në kontinentet në të cilat nuk jemi të përfaqësuar. Ambasadat janë mirë të konsoliduara me staf diplomatik. Ambasada e Republikës Kosovës në Rom numëron 4 diplomat dhe staf teknik. Mendoj që është një shtrirje e mirë me stafin diplomatik, duke krahasuar me shtetet tjera të përmasave të Kosovës, të cilat kanë përfaqësim diplomatik më të vogël se që kemi ne këtu në Rom.
Zoti ambasador Albert Prekaj, me pak fjalë për dëgjuesit e Radio Vatikanit, çfarë mund të thua, cilët janë arritjet e këtij mandati, gjatë të cilit keni qenë ju krye diplomat i ambasadës në Rom?
Po, unë kujtoj se objektivi i këtij mandati tim ka qenë themelimi i ambasadës. Ka qenë vendosja marrëdhënieve të mira me shtetin italian dhe njohja me Kosovën për opinionin publik italian. Tashi mund të konstatoj se ne kemi themeluar tashmë një ambasadë funksionale. Marrëdhëniet diplomatike me shtetin italian janë të shkëlqyera. Jemi në vazhd të punimit të nëndë marveshjeve, pra i kemi në linë nëndë marveshje për të nënshkruar dhe shpresoj që deri në fund të vitit të nënshkruhen disa nga ato, disa janë tashmë dhe të gatshme për të nënshkruar, dhe kemi arritur që të prekim pak në përsi përfaqe ta quaj kësisoj opinionin publik italian me ta njohim me realitetin e Kosovës, ta njohim me Kosovën, me kulturën e Kosovës, me trashëgimin ton kulturore, por dhe me, si ta quaj, me kasten, ta quaj kësisoj intelektuali italiane, kemi arritur që të hapim një debat për arsyeshmërin e njohjes e Kosovës dhe ekzistimit e Kosovës si shtet. Këte kemi bërë në disa raste, në disa takime publike në universitetet dhe institucione të larta intelektuale këtu në Rom.
Sigurisht që janë bërë arritje të rëndësishme e që vlerësohen edhe nga shteti italian, e disa prej tyre keni përmendur. Çfarë nuk është realizuar e që keni dashur apo keni pasur në program të realizoni, por që për arsye shkaqe bë të ndryshmet nuk është bërë mundur të realizohet, e që do t'u pëlqente që të bëhej realitet?
Një nga ta quaj betimet publike që i kam bërë në Kosovë para se të nisem në Romë, ishte që do t'ju ndihmoj studentëve që të vinë dhe të fillojnë studimet këtu në Itali. Jam përpjekur së bashku me stafin tim që të realizoj këtë. Atë që kemi pasur mundësi të realizojmë ishte nënshkrimi i marrëveshjeve korniz mes universiteteve, siç është rasti me Universitetin La Sapienza, me Universitetin e Perugjës, jemi në bisedime me Universitetin Tor Vergata, me Universitetin në Bari gjithashtu, jemi në bisedime, por këto marrëveshje korniz nuk kanë mundësuar, nuk kanë garantuar ardhjen e studentëve të Kosovës që të vinë dhe të studiojnë këtu në Itali. Numri studentëve të Kosovës që studionë në Itali është i ta quaj pa përfillshëm krahasuar me numrin studentëve që vinë nga Shqipëria. Dhe këtu është një lloj xhelozie, të cilën unë gjithmonë kam pasur brenda për brenda, se nuk kam pasur mundësi që të ndikoj të këto universitete që të hapin dyert për studentët nga Kosova. Kjo është një mangësi të cilën unë ja lë vetës si diçka që nuk kam pasur mundësi ta realizoj dhe përshkoj me pikëllim se ky projekt i imi, kjo fjalë e dhënë publike në Kosovë nuk është realizuar. Një nga arritjet tjera për të cilat do të dëshiroja të informoj opinionin publik është që ambasada e Kosovës këtu në Rom ka lehtësuar themelimin e odës ekonomike italo-kosovare, e cila ka mbledhur brenda për brenda saj ndërmarrës shqiptar gjithsesi të Kosovës që jetojnë në Itali, ndërmarrës nga Kosova dhe ndërmarrës italian. Qëllimi i këtij institucioni është që të parafroj shpirtin ndërmarrës financiar dhe ekonomik të të dyja vendeve, por më tepër është interesi që të bëhet Kosova sa më shumë atraktive për investitorët italian.
E në një farë mënyre, në pikrisht këtë aspekt atë të temi marrëdhënieve kulturore mes dy vendeve, në një farë mënyre është dhe nisma që ju keni ndërmarrë bashkëpunim me ambasadorin e Shqipërisë për shtetit italian, kryeqësinë e tij Lesh Kola, në themelimin e Institutit Humanistik Pjetër Bogdani, që posa ka lindur, mund të themi, në fund të majit të kaluar. E zoti ambasador, tani ktheheni në vendlindje, cila është, themi, plan programi që ju keni?
Atëherë, unë jam shërbys civil i shtetit. Këtu kam ardhur me përgjithsinë, ndërgjegjen dhe profesionalitetin tim që të shërbej shtetit dhe unë po kthehem në atë dhe të mbetem në dispozicion të shtetit.
Ne pra ju falenderojmë e urojmë që vërtet edhe shteti i ri i evropian, shteti i Kosovës, të themi të shfrytëzoj me tutje gjitha ato dhurata, energji e aftësi që keni për të miren e përbashkët e të vendit.
Ju falenderoj shumë, Don David, ju falenderoj personalisht dhe falenderoj Radio Vatikanin për dritaren dhe dyert e hapura gjithmonë për ambasadën e Republikës së Kosovës.
Ne ju falenderojmë ju edhe në emër të dëgjuzet edhe të atyre qytetarve që në ambasadën e Kosovës, pra në Rom, e kanë një copë Adheu, e ku gjithmonë kanë qenë të mirë pritur e janë shërbyer me ato mundësi që ka shërbimet konsulare, jo vetëm ato ambasada Kosovës. Urime!
Faleminderit.